Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Crveni meteo alarm u Srbiji na planinama minus 20, više od 15.000 novo zaraženih koronavirusom u Srbiji, 19 ljudi stradalo u podmetnutom požaru u Indoneziji, osmoro ljudi poginulo u stampedu pred utakmicu Kamerun Komori, najveći svemirski teleskop stigao na odredište za posmatranje kosmosa. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako neki od roditelja gledaju na odluku države da se đaci vrate u školu uprkos velikom broju zaraženih koronavirusom u Srbiji.
Meni je dete dva puta bilo pozitivno tokom prvog polugodišta. Oba puta se dešavalo recimo da po nekoliko dece već ili ne ide u školu ili imaju neke simptome, a pre nego što smo mi njega testirali, maltene niko nije bio testiran.
Kao i šta predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić kaže o nedavnom filmu protiv novinara koji kritički izveštavaju o vlasti u Srbiji.
Nastali mete na čelo tih novinara koji rade profesionalno svoj posao i koji možda mogu da naude Vučiću, ali u smislu njegovog rejtinga, zato što otkrivaju neke stvari koje ova naprednjačka vlast radi loše ili neke kriminalne stvari.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Još 15.046 slučajeva zaraze koronavirusom registrovano je u poslednja 24 sata u Srbiji, dok je od posljedice infekcije preminulo 35 ljudi, saopštilo je juče u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju je 2.992 pacijenta. Uprkos velikom broju zaraženih koronavirusom u Srbiji, đaci osnovnih i srednjih škola od juče su ponovo u klupama, s tim što učenici od 5. do 8. razreda predavanja prate naizmenično, od kuće i u školi. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Za Mariju Obrenović, majku učenika 8. razreda jedne kragujevačke osnovne škole, odluka u početku drugog polugodišta, u vreme kada Srbija već danima ima više od 10.000 novozaraženih, je potpuno nerazumljiva. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su i na početku školske godine iz resornog ministarstva stizale optimističke poruke da su đaci u školama zaštićeni od infekcije, ali da njeno iskustvo pokazuje da u praksi nije baš tako.
Meni je dete dva puta bilo pozitivno tokom prvog polugodišta, praktično je u školi dobio druge nedelje već u septembru COVID, posle toga je ponovo dobio u novembru. Oba puta se dešavalo recimo da po nekoliko dece već ili ne ide u školu ili imaju neke simptome, a pre nego što smo mi njega testirali, maltene niko nije bio testiran. I vi sad za tu decu ni ne znate zašto su oni ostali kod kuće. I oni ne ulaze u taj broj procenat koji oni mere.
Ozbiljno upozorenje na opasnost od brzog širenja omikron soja virusa korona i sve veću opasnost od zaražavanja dece uputilo je Udruženje pedijatara Srbije, koje je preporučilo da se zimski raspust produži za dve nedelje. Predsjednik tog udruženja, profesor dr. Georgios Konstantinidis iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, kaže za Radio Slobodna Evropa da za takav stav imaju posebne argumente.
Mislim da mi imamo dodatni razlog za ovakav stav, a to je izuzetno mali procenat vakcinisanih među decom, starijim od 12 godina, a isto tako izuzetno mali obuhvat vakcinacije i u toj grupi odraslih 10 deca kreću. Tako da još dodatnim kontaktima ova inače najnezaštićenija grupa postaje još više izložena virusu.
On kaže da se u Vojvodini, gde je drugo polugodište počelo nedelju dana ranije, već primećuje porast broja obolelih među učenicima osnovnih i srednjih škola.
U Vojvodini, gde ja inače radim, imamo posljednjih par dana jedan lagani porast među decom, a za ovih nedelju dana jedan porast na mom institutu broja bolničkih lečenih, a znamo da u Vojvodini su deca krenula malo ranije u školu.
Iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poručuju da su odluku doneli nakon detaljne analize svih parametara i podataka nadležnih institucija. U ovom trenutku ovo je najbolje rešenje i za učenike i za zaposlene. Važno je da održimo kontinuitet nastavnog procesa uz poštovanje svih epidemioloških mera, rekao je Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. On je naveo da će tim za škole kao i do sada pratiti stanje i donositi odluke na nedeljnom nivou. U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije ocenjuju da je odluka ministarstva pogrešna i sa aspekta nastavnog kadra i pomoćnog osoblja, koje će također biti dodatno izloženo omikronu. Jasna Janković, predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakav pristup problemu izvođenja i praćenja nastave u uslovima rasplamsavanja epidemije neshvatljiv i neodrživ.
Ne vidim zašto je ovaj scenario izabran, ne vidim zašto deca nisu ostala još najmanje nedelju dana na raspustu, ne vidim zašto ministar nije poslušao pedijatre koji su zaista sada bili vrlo direktni. Predviđam scenario loš, zato što će ovakva nastava moći da se održi kratko, a veliko je pitanje da li ćemo moći i kombinovanu nastavu da održimo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Opoziciona stranka Most predala je Saboru Hrvatske više od 400.000 potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se ukinule COVID potvrde i Nacionalni štab civilne zaštite, a odlučivanje o epidemiološkim merama prepustilo parlamentu. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Prikupljanjem potpisa 10% upisanih birača u Hrvatskoj, oporbeni Most korak i bliže raspisivanju referenduma kojim bi se ukinulo nacionalni stožer koji donosi i provodi epidemiološke mjere i taj posao prepustilo Saboru i ukinulo COVID potvrde. Predsjednik Mosta Božo Petrov nakon predaje potpisa u Saboru.
Mislim da je time sasvim jasna poruka poslana vladi pa i Ustavnom sudu što ljudi u Hrvatskoj očekuju. Očekuju referendum.
Sabor će potpise poslati vladi kako bi ona prebrojala ima li doista potrebnih 370.000 valjanih potpisa. Po prvi puta bit će uspostavljen i nadzor tog procesa, jer organizator, ali hrvatski predsjednik Zoran Milanović, unaprijed optužio HDZ-ovu vladu da će ih okrasti. Socijaldemokratski zastupnik i bivši ministar uprave Arsen Bauk u izjavi za naš program pozdravlja uvođenje monitoringa.
Mislim da je dobro da bude monitoring kako ne bi samo jedna strana, to je u ovom slučaju vlada, utvrđivala broj potpisa kada je on, recimo, graničan. Ja se sjećam, dok smo mi utvrđivali broj potpisa, oni bi uvijek predali puno više, pa bi to bila de facto formalno.
Ako se utvrdi da je broj valjanih potpisa dovoljan, Sabor može zatražiti da Ustavni sud ocijeni je li koji od pitanja u skladu sa Ustavom. HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković iznio je stav većine u Saboru.
Stava sam da će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputiti plenarnoj sjednici zahtjev da se od Ustavnog suda traži stav, mišljenje o tome jesu li pitanja u skladu s Ustavom.
Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ne očekuje da će Ustavni sud proglasiti pitanja neustavnim i na taj način spriječiti referendum. Mostovci kažu kako je njihov jedini interes briga za zdravlje građana. Bauk pak misli da je politički kontekst ove njihove inicijative njihov rejting.
Kolegama iz Mosta zbog ove referendumske inicijative je privremeno porasto rejtinga, ali će li to biti trajno stanje, treba vidjeti. Oni će vjerojatno napraviti sve da to tako i ostane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U 2021. godini po broju prevezenih putnika aerodromi zemalja Zapadnog Balkana imali su upola manji promet putnika u odnosu na 2019. godinu. Najveći pad u odnosu na stanje prije pandemije imala je Hrvatska, čiji aerodromi su uslužili 59% manje putnika nego 2019. godine. Pola ostvarenog prometa putnika u odnosu na predpandemijsku godinu imali su aerodromi Crne Gore i Srbije. Najmanji gubitak u protekloj godini imalo je Kosovo sa 8% manje putnika u odnosu na 2019. godinu. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će najviša temperatura u Srbiji danas biti od minus 4 do 2 stepena Celzijusa, sa minus 17 u jutarnjim satima do minus 6 na planinama i do minus 20. Na području Banata i jugoistočne i jugozapadne Srbije RHMZ je proglasio crveni meteoalarm, što znači da je vreme vrlo opasno, dok je u ostalim delovima zemlje na snazi upozorenje na opasno vreme. Sneg je protekle noći prekrio Atinu, ometajući vazdušni saobraćaj i zarobivši desetine vozača na autoputu. Kako javljaju mediji u Grčkoj, najlošija situacija je na autoputu Atika-Odos, obilaznici oko Atine koja je povezuje s aerodromom, na kojoj je zaglavljeno na stotine vozila iz kojih su spasilačke ekipe sinoć oslobađale vozače. Obustava letova sa aerodroma u Istanbulu produžena je i danas zbog obilnih snežnih padavina, dok su zimski vremenski uslovi zakočili saobraćaj širom grada. Vlasti Turske proglasile su administrativno odsustvo za zaposlene u javnim institucijama kako bi smanjile mobilnost, a privatnim vozilima privremeno nije dozvoljeno da budu na putevima dok ih ne očiste zimske službe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počele su da traže dodatne izvore za snabdevanje evropskih zemalja gasom, usled zabrinutosti da bi Moskva mogla da koristi gas kao oružje i poremeti već smanjene isporuke, dok Zapad preti oštrim sankcijama Rusiji u slučaju napada na Ukrajinu. Pišu svetski mediji. Sve su veći strahovi da će Rusija zbog ukrajinske krize koristiti isporuke gasa kao oružje, ističe Times. Visoki zvaničnici britanske vlade očekuju da će Rusija svoje prirodne resurse iskoristiti kao oružje, ograničavanjem isporuke gasa Evropi, ako Zapad sprovede svoju pretnju da će uvesti sankcije Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu. Evropska komesarka za energetiku Kadri Simpson rekla je da Evropska unija razgovara s partnerima o mogućnostima većih isporuka gasa u Uniju, u vreme kada su, kako navodi Reuters, manje isporuke gasa, za šta je okrivljena Rusija, izazvale skok cena energenata. Simpson je posle sastanka s ministrima energetike Evropske unije u subotu 22. januara rekla da su razgovarali o neizvesnosti na tržištu izazvanoj krizom u Ukrajini i značajnim padom snabdevanja iz Rusije poslednjih meseci. Sjedinjene Američke Države su počele pregovore s Katarom i drugim velikim izvoznicima gasa kako bi se planirale vanredne mere u slučaju da ruska invazija na Ukrajinu poremeti snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Diskusije o dodatnom snabdevanju Evrope gasom dobile su na urgentnosti pošto su razgovori Vašingtona i Moskve prošle nedelje doneli minimalan napredak, što je povećalo zabrinutost da bi sukob mogao da poremeti isporuke gasa u vreme kada se Evropa već suočava s rekordnim cenama, ukazuje List i dodaje da su zvaničnici upozorili da ne postoji magični štapić koji bi rešio potencijalni nedostatak, budući da je Evropa već zahvaćena energetskom krizom. Zbog zavisnosti Nemačke od ruskog gasa, Evropa ima sužene opcije da uvede sankcije Moskvi u slučaju napada na Ukrajinu, dok je i sama ranjiva u slučaju da Rusija zaustavi isporuke gasa Zapadu, ocenjuje Wall Street Journal. Nemačka je najveći kupac ruskog gasa u svetu, pošto više od polovine svog gasa uvozi iz Rusije, naspram oko 40% u proseku za Evropsku uniju, ističe Američki List, i ukazuje da postepeno gašenje nuklearne energije i odustajanje od uglja znači da će se ovaj procenat verovatno povećati. Zvaničnici u vladi kancelara Olafa Šolca privatno su rekli da će u slučaju ruske agresije na Ukrajinu zaustaviti Severni tok 2. Šolc se, međutim, nije javno obavezao na takav potez, uprkos uzastopnim pozivima Vašingtona i drugih saveznika. On, kao i njegova prethodnica Angela Merkel, kaže da je Severni tok 2 projekat privatnog sektora, koji mora biti odvojen od političkih diskusija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. a prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena, nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoje u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Crveni meteo alarm na snazi u Srbiji na planinama minus 20. Više od 15.000 novo zaraženih koronavirusom u Srbiji. 19 ljudi stradalo u podmetnutnom požaru u Indoneziji. Osmoro ljudi poginulo u stampedu pred utakmicu Kamerun Komori. Najveći svemirski teleskop stigao na odredište za posmatranje kosmosa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden juče je na događaju u Beloj kući opsovao novinara Fox Newsa nakon što izveštač postavio pitanje o uticaju rastuće inflacije na ovogodišnje izbore za Kongres. Dok su novinari izlazili sa sastanka Bidenovog saveta za konkurenciju, dopisnik iz Bele kuće Peter Ducey doviknuo je da li može da postavi pitanje o inflaciji, da li je to politička odgovornost, preneo je Reuters. To je velika prednost, veća inflacija, sarkastično je odgovorio Biden. Prenela je ta međunarodna novinska agencija i opsovao novinara ne shvatajući da mu je mikrofon uključen.
That's a great asset. More inflation. What a stupid sandwich.
Međunarodne medijske organizacije ponovo su upozorile na opasan trend kampanja protiv novinara i medija koji kritički izveštavaju o vlasti u Srbiji, a posebno nakon nedavnog filma prikazanog na televiziji sa nacionalnom frekvencijom koji ih optužuje za pripremu atentata na predsjednika Srbije, prilog Ive Martinović.
Od kleveta u provladinim tabloidima, pretnji smrću na društvenim mrežama, tužbi i finansijskog iscrpljivanja do obijanja stana, slučaja koji od 2017. nije rasvetljen. Sa tim se suočava višestruko nagrađivana istraživačka novinarka iz Srbije Dragana Pećo.
Tako da se možda i najčešće osjećam bezbedno ako putujem negdje u neku državu gdje baš znam da novinari to ne doživljavaju.
Dragana nije jedina novinarka Krika čija je bezbednost ugrožena. Njena redakcija koja istražuje kriminal i korupciju na najvišim nivoima je jedna od najčešće napadanih u Srbiji.
Na početku kada smo osnovali Krik pa do danas je bilo nekoliko žestokih kampanja, najveći udar bio na urednika Krika Stevana Dojčinovića.
U filmu koji je prikazan na dve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, Dojčinović i nekoliko njegovih kolega optuženi su da u saradnji sa kriminalcima i stranim obaveštenim službama ugrožavaju bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.
Vi ste zaista nacrtali mete na čelo tih novinara koji rade profesionalno svoj posao i koji možda mogu da naude Vučiću, ali u smislu njegovog rejtinga, zato što otkrivaju neke stvari koje ova naprednjačka vlast radi loše ili neke kriminalne stvari.
Kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić. Na osude dela javnosti odgovorio je vlasnik televizije Pink, blizak aktuelnoj vlasti Željko Mitrović.
Mete crtate vi, a ne ja ili mi. Kako sad tek razumem da niste pogledali i razumeli ovaj film, rešio sam da vam ga pustim još 10 puta kako bi bio siguran da nema nesporazuma.
U tome ga do sada, uprko zahtjevima novinarskih udruženja, nije sprečilo regulatorno telo koje prati rad elektronskih medija.
Služba za nadzor i analizu proverava programske sadržaje televizijskih pružalaca medijskih usluga kako bi utvrdila ko je od njih prikazao sadržaj koji navodite. Termin sednice na kojoj će biti razmatran izveštaj bit će naknadno utvrđen.
Navodi se u odgovoru REM-a za Radio Slobodna Evropa. Prijavu je povodom spornog filma podnela jedna od članica REM-a, Judita Popović.
Očigledno je da se tu radi o govoru mržnje i očigledno je da se iznose neistine. Očigledno je da se targetiraju pojedinci.
Ni iz kabineta predsjednika Srbije, ni iz njegove Srpske napredne stranke nisu odgovorili na naša pitanja povodom spornog filma i optužbi na račun novinara. Odgovori nisu stigli ni iz Ministarstva kulture i informisanja. Reagovale su međunarodne medijske organizacije.
Posljednji incident se, nažalost, uklapa u ponovljene talase klevetničkih kampanja u provladinim medijima protiv novinara i medijskih kuća koji kritički izveštavaju.
Napadi uz medije idu i sa skupštinskih govornica. Poslanici vladajuće stranke su novinare nazivali diletantima, kriminalcima i teroristima, a rad nezavisnih medija upoređivali sa nacističkom propagandom.
Da li Krik ima određenog udela, saradnju sa mafijaškim krugovima?
Navešću samo primjer. Podsticanje na teror i targetiranje ljudi su skandali sa naslovnim stranicama Nina i Danasa.
Luksemburških medija i naravno dežurnih političkih
diletanata.
Američki New York Times piše kako zemlje poput Srbije, Mađarske i Poljske isprobavaju nove oblike cenzure medija. List ukazuje da Srbija više ne zatvara niti ubija kritički nastrojene novinare kako se to dešavalo pod vlašću Slobodana Miloševića. Sada se, kako piše, nastoji uništiti njihov kredibilitet i sprečiti pristup njihovim pričama.
Sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću su pod jačom ili slabijom kontrolom režima. Znači, to je sada mašinerija koja je nastala na iskustvima iz prošlih vremena,
kaže Željko Bodružić. Iako je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije dobilo sudski epilog, novinar Milan Jovanović još čeka na odgovornost za paljenje njegove kuće 2018. Krajem prošle godine ukinuta je presuda bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen kao nalogodavac.
Neću stati. I ovakve osobe i ovakvi političari ne zaslužuju da stanu ispred naroda.
Na pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara koji kritikuju vlast upozoravaju iz godine u godinu međunarodne nevladine organizacije, ali i izveštaje Evropske komisije o napretku zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
19 ljudi poginulo je u podmetnutom požaru u karaoke baru u indonežanskoj pokrajini Zapadna Papua nakon tuče između rivalskih bandi, saopštila je lokalna policija. Jedna osoba smrtno izbodena nožem pre nego što je zapaljen bar sa 18 ljudi koji su ostali zarobljeni unutra, rekao je policijski zvaničnik, preneo Reuters. Najmanje 8 ljudi poginulo, više desetina povređeno u stampedu koji se dogodio ispred stadiona uoči fudbalske utakmice na Afričkom kupu nacija Kamerun Komori. Ministarstvo zdravlja Kameruna saopštilo je da se nesreća dogodila u pokušaju 50.000 navijača da se probiju do stadiona Paul Biya u Yaoundeu, kapaciteta 60.000 mesta, koji zbog ograničenja usled koronavirusa nije trebalo da bude popunjen više od 80%. Afrička fudbalska konfederacija saopštila je da istražuje situaciju i pokušava da dobije više detalja o tome šta se dogodilo. Svemirski teleskop James Webb mjesec dana od lansiranja stigao je do odredišta 1,5 km od Zemlje, gdje se nalazi na idealnom mjestu za posmatranje kosmosa, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Došli smo korak bliže otkrivanju misterije univerzuma, navela je NASA i dodala da će najmoćniji teleskop ikada lansiran u svemir istraživati faze kosmosa od prvog perioda univerzuma velikog praska do stvaranja prvih galaksija.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 23. januara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 12. epizoda 8. sezone Perspektive sa mladima i studentima iz Sarajeva o tome koliko su zadovoljni obrazovnim sistemom u BiH i međusobnim odnosom studenata i profesora.
Ono što je poražavajuće kada se govori o obrazovanju u Bosni i Hercegovini jeste činjenica da niko od odgovornih ne sluša potrebe i mišljenja upravo mladih ljudi za koje se obrazovanje i kreira.
Rekla je sociološkinja Sarina Bakić iz Sarajeva, a zajedno sa njom stavove mladih komentarisao je i socijalni psiholog Srđan Puhalo iz Banja Luke. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U Bosni i Hercegovini u Down sindrom centru u Banja Luci korisnici mogu da pohađaju nastavu za poslove konobara i kuvara. Kako prenosi naš Gojko Veselinović, nakon obuke trebalo bi da počnu da rade u restoranu koji će ta ustanova otvoriti na proleće u centru grada.
I krećemo, dragi prijatelji, na rad. Ali prije toga imam jedno pitanje za sve. Jesi ti Downov sindrom?
Ne, Kristija.
Jesi ti Downov sindrom?
Ne.
Jesi ti Downov sindrom?
Ne.
Jesi ti Downov sindrom?
Ne.
Jesi ti Downov sindrom?
Ne. Mi smo djeca od sunca.
Bravo!
Ovako počinje svaki trening za buduće kuvare i konobare u Down sindrom centru u Banja Luci. Nakon toga kuvari se bacaju na posao, na meniju su pita sirnica, knedle te štrudla sa pekmezom. Za sve kuvare početnike, šefica kuhinje Ivana Popović ima mali savjet.
Uša i haja se stajaju pražinkine u ušljivke, ja sam me pokaziva kako Užim se prave na biro koji drugim hažim.
Da u kuhinji sve ide kao po loju, brine asistent Vanja Omerkadić, student završne godine defektologije.
Imam priliku da ovim ljudima i svojim drugarima koliko toliko uljepšam život i pomažem im na tom putu da se ostvare kao ljudi i kao osobe i danas sutra da mogu da rade i da se osjećaju društveno korisnim. I pokazati njima kako da pristupe samom radu i ohrabriti ih da to oni stvarno mogu i da zaslužuju da to rade.
Dok se u kuhinji užurbano radi, budući konobari pod budnim okom šefa sale Kristijana Zeljkovića vježbaju postavljanje stola za doručak.
Nož je na lijevoj stranu, a kačka viljuška na desnom stranu. I kačka ispred, i čaša i šola ispred isto. Pa duboki tanjir i priljski tanjir ispred sebe. I...
Program socijalne rehabilitacije važan je za postizanje samostalnosti osoba sa Downovim sindromom nakon punoljetstva, ističe Zoran Jelić, direktor Down centra, diplomirani psihoterapeut i defektolog. Kako kaže, prva faza u uključivanju u život osoba sa Downovim sindromom je uklanjanje stigme da su nesposobni za rad.
Kada se rodi dijete sa Downovim sindromom, od samog rođenja ono sluša da neće moći, da nije dobro i da ne treba da radi. To ono usvoji za tokom čitavog života, nosi to i ne pokušava. A ono što želimo da pokažemo, model iz razvijenih zemalja, da osobe sa Downovim sindromom mogu.
Ekipa dva puta sedmično vježba kako bi na proljeće posjetiocima Down kafea omogućila uživanje u slasnim delicijama sa vrhunskom uslugom. Ovaj kafe bit će ustanova socijalnog preduzetništva koja će služiti kao trening centar za osobe sa Downovim sindromom sa područja Banja Luke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. a prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako je izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoji u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Crveni meteo alarm na snazi u Srbiji na planinama minus 20. Više od 15.000 novo zaraženih koronavirusom u Srbiji. 19 ljudi stradalo u podmetnutom požaru u Indoneziji. Osmoro ljudi poginulo u stampedu pred utakmicu Kamerun Komori. Najveći svemirski teleskop stigao na odredište za posmatranje kosmosa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.